9952.
108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.
Владимир професійна прытарможвае, робіць чарговую паузу, вывучальна і вычэквальна глядзіць на мяне. Без акрэслення пазіцыі не абысціся. Вы ведаеце, я хацеў бы, каб мы адразу расставілі ўсе кропкі над «і». Я павінен убачыць, у якім псіхалагічным стане знаходзіцца мае родныя. Я не маю ніякай інфармацыі пра тое, што з імі адбывалася ўвесь гэты час. Толькі пасля гэтага я магу сказаць, якая будзе мая рэакцыя. Што датычыць таго, што адбылося ля дома ўраду, то я абсалютна ўпэўнены, гэта правакацыя. Але я не ведаю, хто за ёй стаіць. Наконт ацэнкі самой выбарчай кампаніі, я ўвесь час сказаў, што яна несумленна, несправядлівая, і не варта чакаць, што зараз скажу іншае. Владимир сцвярджальна кіўнуў, на твары ніякіх эмоцый. Яшчэ раз паўтарыў, што для мяне цяпер важна падумаць пра лёс і перспектывы партыі, запэўніў, што ў дачыненні да маёй сям'і ціск і ўздзеянне не ўжываліся. Званок пра чырвоны тэлефон. Владимир распісаўся на паперцы, мяне павялі. Змест размовы круціўся ў галаве, як рой пчол. Прайшло некалькі неверагодна доўгіх гадзін, і тут рыхтуйцеся з рэчамі на выхад. Не згаворваючыся, усе дружна пачалі праводзіць мяне дадому. Я хутчэй на аўтамаце супакойваў сукамернікаў, маўляў, не той хлеб, што на волі, а той, што ў гумне. Але душа пачала напяваць нейкі радасны матыўчык. Збіраю рэчы, абвешаны пакетамі, выбіраюся з склепа. У калідоры згрупаваліся чалавек 5. Пажыткі скідаю ў кучы. Згорнутую пастель сюды ж вынес нават драўляную шконку. Вярнуўся па забытыя міскі, чорт, няўжо праўды дадому. Я пачаў у гэта верыць. Спускаемся ўніз па лесіцы. Я абдымаючы ложак і суправаджэнне з масак і кантралёраў. І тут бачу адчынены дзверы пакоя катаванню. Блін. Адчуваю на сабе позіркі і прыкусваю губу да болю. Падымаюся па лесіцы другой ходкай, даношу пакеты. У спартзалі выварочваю змесціва пакетаў проста на бетон. Распранайцеся, прысядайце. 1, 5, 10, 20. Рот адкрыйце, ступні пакажыце. Холоду не адчуваю, мне нават здаецца, што лоб пакрыўся потам. Раблю ўсё на аўтамаце. Нацягнуўшы шведар, выпростваюся з пружынаю, акідваю прысутных позіркам і кідаю кароткае. Здаволіліся. Рэакцыі ніякай. Апускаюць вочы і без шуму падымаюць мяне наверх. Рыпенне дзвярэй рэжа па вушах. Мяркуючы па выразу твараў, мяне сапраўды тут ужо не чакалі. Так, вось цяпер я разумею, дзе я і што адбываецца навокал. У першыя хвіліны хацелася забіцца ў куток камеры, заплюшчыць вочы, заткнуць вушы, каб нічога не бачыць, нічога не чуць. Дзякую хлопцам. Ніхто не лезе ні з роспытамі, ні з пачуваннем. Дзякую за разуменне. Я павінен пабыць сам насам з сабой. Паступова супакойваюся. А можа, я нешта зрабіў не так? Можа, трэба было пагуляць у кошкі-мышкі? Мне прапанавалі мяккую здзелку, маўчаць і не вякаць. Змаўчаў бы, можа, цяпер быў бы дома. А я што? Я проста даў асцярожны, але сумленны адказ. Чым даўжэй калупаў сітуацыю, тым больш знаходзіў аргументаў на сваю карысць. Лепш заставацца самім сабой, ды нельга давяраць гэтым людзям. Нельга.
108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.